Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Janem Richterem. Na cestu být lepším lékařem se vydal ještě za studií. V roce 2015 s manželkou založili firmu na výuku první pomoci. Po ukončení medicíny se stal vedoucím lékařem v soukromé společnosti. S příchodem covidu pochopil, že jeho potřeba jinde. Vrátil se zpět ke kořenům, do nemocnice. Zpět zachraňovat životy. Dámy a pánové, Jan Richter. Ahoj Honzo.
Ahoj Tome, moc krát děkuji za pozvání do podcastu.
Já tě tady moc vítám. My se známe vlastně z LinkedInu. Ty tam píšeš takový výživný příspěvky z lékařského prostředí, tak já jsem velice rád, že se s námi dneska v tomto rozhovoru o ně podělíš.
Určitě, moc rád.
Honzo, ty pocházíš z lékařské generace až do čtvrtého kolena, jak se říká. Jaká je ta lékařská historie vaší rodiny?
Vlastně takovým otcem zakladatelem byl můj pradědeček. Byl to chirurg, dal by se říct vlastně i válečný. On byl ve španělské občanské válce jako chirurg. Odjel tam se svojí ženou, mojí prababičkou, která byla chirurgická instrumentářka, zdravotní sestra. Potom od mamčiny strany, tak vlastně dědeček je, byl taky lékař, byl primářem radiodiagnostiky. Babička také z mamčiny strany, tak ta byla vlastně alergoložkou, imunoložkou, dětskou. No a z druhé strany od taťky, tak tam je to vlastně úplně stejný. Děda byl primářem rehabilitace v Darkově, v Karviné.
Ano.
Tam to znáš, jo?
Znám. A mám tetu.
To máš tetu. A babička tam byla primářkou na plicním. No, tím samozřejmě nekončíme, protože moji oba dva rodiče se poznali na medicíně, na chmelové brigádě ještě tehdy a oba dva vlastně vystudovali dětské lékařství a převzali následně tu alergologickou imunologickou ordinaci po babičce. Mám i moje sestra, je lékařka, ta je zase na novorozenecké jipce v Třebíči a moje žena, ta je taky lékařka, ta je v nemocnici Milosrdných bratří jako internistka, LDNková lékařka. No a my dva máme takovou krásnou historku, my dva jsme se poznali na pitevně za studií.
Na pitevně.
Na pitevně, taková lékařská romantika, že jo?
To je časté, že jo, protože oni se tam ty mladé lékařky vlastně často vyvrátí, že jo, ti mladí lékaři je zachraňují.
Je to tak, ale tam by skoro žena spíš zachraňovala mě.
Jo, máte to naopak.
Máme to naopak.
Je jenom doplním, že teda nemocnice Milosrdných bratří je v Brně.
Je to tak,
Brna.
Je to tak.
Předpokládám teda, že při takové rodinné anamnéze jiná kariéra vůbec nepřipadala v úvahu, než být lékař. Nicméně ty jsi se svojí ženou, která teda, jak si říkali, taky lékařka, ještě na studiích pustil do nějakých podnikatelských aktivit. Co to bylo za věci?
My jsme tak za studií jsme přičuchli, vůbec první věc, kterou za studií vlastně medic prožívá, tak je vlastně první pomoc. Popravdě ta naše výuka té první pomoci na naší univerzitě nebyla úplně dobrá. Skoro bych řekl, že byla až tragická, protože byla hlavně zaměřená na teorii. Což když přijdeš do praxe a oni tě tam hodí na to první den na oddělení, tak je dost možný, že třeba i ten den budeš resuscitovat, že jo? A nebudeš vědět, co máš dělat. No, tak my jsme vlastně s mým kolegou, spolužákem ještě z Gimplu, který se mnou šel taky na medicínu, tak jsme začali jezdit na takové soutěže v první pomoci. Bylo to s maskovaným zraněním, lítali tam amputované končetiny, jo. Stříkala tam umělá krev, byly tam šípy zabodnuté v zádech a s tím se měl něco udělat. No a tohle se nám strašně líbilo a říkali jsme si, no tak takhle by měla vypadat přesně ta první pomoc. No, tak jsme si říkali, tak budeme to někam vyučovat, ne? Někam právě stejným způsobem, jak nás to bavilo, jak jsme jezdili po těch soutěžích. No a nenašli jsme prakticky žádnou firmu, ke kterých bychom se mohli přidat, tak jsme si říkali, tak něco založíme spolu, ne? No jenže spolužák se vlastně v té době rozhodl, že půjde do Anglie, takže on tam odešel a tak jsem si říkal, že ta myšlenka je vlastně super, ale potřeboval jsem ještě někoho, nějakého parťáka. No a koho si vzít jako parťáka, že jo? No nejlépe svojí v té době ještě přítelkyni, takže moje přítelkyně, že jo, žena teďka aktuálně, takže taky studovala medicínu, taky první pomoc bavila. Takže tímhle tím stylem jsme začali předávat vlastně tady ty podle mě skvělé znalosti, jak zachránit někomu život, začali jsme předávat lidem, kteří se k té první pomoci tak nedostávají tak často jako my. No a chtěli jsme to udělat tím stylem, na jaký se nám líbil, čili nejvíc hands-on, co nejvíc vyzkoušet věcí na nečisto, až pak to budou potřebovat ti lidé právě, kteří prošli se naším kurzem, takže už jsou na to připraveni a není to jen o teorii.
Jak se tady na té podnikatelské aktivitě podepsala ta situace s covidem? Protože jsou kurzy, že? To se utlumovalo.
Je to tak. No, naše kurzy jsme navrhli s ženou tak, aby to bylo opravdu kontaktní. Takže když teďka vlastně všechny kurzy přešly na webináře, tak je jasný, že ty naše kurzy taky nemohly být kontaktní. Čili ta naše výuka nebyla stoprocentní. Jsme samozřejmě měli z toho radost. Obrat nám klesilo 50% z roku 2020 nebo 2019, tam jsme měli podobné obraty. Přešli jsme na ty webináře, naštěstí otevřely se nám i nové příležitosti. Dělali jsme třeba videokurzy pro Jablotron v rámci jejich monitoru dechu Neny, ale samozřejmě ten obrat klesl. Klesl nám mají ovšemže zisk, ale i tak podařilo se nám ho udržet a jsem strašně rád za to, že tenhle rok jsme mohli dokonce 30% zisku darovat na dobročinné účely a s tím určitě budeme do dalších let pokračovat. Ženou jsme si tak jako teďka vlastně tenhle rok říkali, že už máme všechno, narodila se nám úžasná dcerka, máme byt v Brně, máme auto a máme skvělou práci, kterou milujeme a asi nepotřebujeme už nic moc více a zaujaly nás příběhy na Doniu, které vlastně vidíme tam příběhy, které lidí, kteří nejsou tak šťastné jako ty naše a aspoň tak jsme chtěli trochu pomoci, takže budeme z toho pokračovat i do dalších let určitě.
To je úžasný a Donio je fajn, konec konců jeho zakladatel David Procházka tady na té židli taky seděl před tebou.
Vím, slyšel jsem ten podcast minulý týden.
Ty jsi vlastně ještě během studií přemýšlel o tom, že bys rád nastoupil do nějaké farmaceutické společnosti po studiích. Přesto si ale šel do nemocnice po škole.
Je to tak, hnedka vlastně po škole, tak jsem nastoupil na interní kliniku fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Ale jak říkáš, no, páťák, šesťák, já jsem uvažoval, jak jsme právě měli tu první pomoc, tak jsem si říkal, že bylo fajn si vyzkoušet aj nějakou regulární korporaci, dejme tomu v uvozovkách, a vyzkoušet si, jak fungují procesy, jak funguje marketing. Ale i tak jsem si říkal, no, tak by škoda, když máš tu vystudovanou medicínu, tak to aspoň nevyzkoušet. No, ale celou dobu jsem tam cítil, že bych to rád zkusil a potom teda asi tak po 5 měsících, co jsem teda dělal na té interně, tak právě jsme měli výuku první pomoci u našeho zákazníka společnosti Karplazma a tam jsem jel přímo já vyučovat a tak mě nabídli, že jim chybí pozice vedoucího lékaře, někoho, kdo je schopný zkombinovat trochu medicínu a i nějakou ekonomiku, popřípadně PR, marketing, takže jsem se jí hodil a tak jsem na to kývl.
Takže jsi vlastně splnil ten svůj školní sen.
Je to tak.
Co jsi dělal tady u té firmy?
Tak Karplazma vlastně byla taková menší farmaceutická firma. Ona se zabývá vlastně odběrem krevní plazmy, které jdou pak na výrobu léků. V té době, kdy jsem nastupoval, tak tu vlastně malou českou společnost koupila velká farmaceutická společnost Biotest, která z té krevní plazmy dělala přímo léky. Takže já jsem si říkal, to je výborná příležitost, protože jsem věděl, že tam, co tam určitě nebude chybět, tak budou peníze, takže všechno, co by mě tam napadlo, tak by se mohlo zrealizovat, což tak aj pak bylo, jsem byl za to strašně rád. Takže ta firma se vlastně začala velmi rychle rozrůstat, rozrůstala se asi o dvě pobočky za rok, takže dejme tomu, že ty procesy, které jsou standardní ve větších firmách, tam ještě nebyly úplně zajeté, takže jsem jim mohl některé jí pomoct nastavovat. Nastavoval jsem KPIčka u lékařů, u sester, vymyslel jsem novou vlastně matici pro odběr krevní plazmy, která byla, která se tím se vlastně zpřesnil ten odběr a díky mému tomu nastavení, tak jsem pak odcházel jsem s krásným výsledkem, jsem firmě přidal 1 milion obratů měsíčně, tak jsem byl se sebe strašně spokojený samozřejmě.
Tak to je super výsledek všem.
Díky.
A nicméně po 2,5 letem úspěšném podnikání vlastně nebo aktivitách v této firmě si to celé ukončil. A jaký byl ten impuls, kdy tě ta práce přestala uspokojovat?
Já si přesně si pamatuju na ten okamžik. Já jsem pracoval hlavně tady v Praze a tak vždycky jsem svoji ženu jsem dráždil tím, že jsem jí posílal fotky mé bufetové snídaně. Tenkrát si pamatuju přesně doopravdy ten moment bylo, že jsem seděl v Alcronu a že jsem teda poslal fotku vajíček se slaninou a s fazolkama a moje žena mi na to...
Aby záviděla
jasně, samozřejmě.
Proč jinak?
Jistě. No a ona mi na to odpověděla tím, že mi poslala fotku třech izolačních pokojů pro covid a sebe navlečenou v kosmonautským. No asi nemusím říkat, že jsem se cítil jako úplný idiot. Mm. A pak jsem se vracel jsem se do práce s tím, že jsem se šel dívat na excelovské tabulky a teda hodnotil jsem ty KPIčka a říkal jsem si, tak... Teď už je ten okamžik, Honzo, aby se zvrátil. Přestal mě to uspokojovat. Nebylo to ono. Je tady covid a já tady sedím bezpečně v kanceláři. Všichni máme FFP3, jsem v bezpečí a moje žena, krásná, úžasná, dlouhonohá, dlouhovlasatá, křehká, tak zachraňuje životy na covidu.
První linii. A ty jako doktor jsi v saku v kanclu.
Přesně tak.
Takže to byl přesně ten moment, kdy jsi řekl, že doktor má dělat medicínu.
Je to tak.
A ty jsi odešel do nemocnice Milosrdných bratří v Brně, protože jsi cítil vlastně, že to tvoje místo je tam. Jo. Já nechci, aby to znělo pateticky, ale proč rovnou na covid oddělení?
Mm-hmm. Tak já si můžu tak, proč teda do Milosrdných bratří? Mm-hmm. Ještě takové,
dobře, ještě proč do téhle nemocnice?
Je to menší nemocnice, možná tam dělá celou dobu, byla tam strašně spokojená. Je tam mladý tým, všichni jsou tam kolem 30, takže proč tam, tak to bylo hlavně kvůli tomu pracovnímu prostředí. Všichni jsme tam, už jsme se znali z dřívějších dob, jsme tam přátelé, byl tam úžasný. A proč na covid? Covid jsem prodělal a říkal jsem si, už jedna z těch věcí bylo, chci být v první linii a druhá byla, protože jsem to prodělal, takže se nemusí nakazit ostatní.
Covid oddělení, to je vlastně plicní oddělení, je to tak?
Je to interna, to se zabývá různými vlastně orgánovými selháními, abych byl, takže u covidu jde o to plicní selhání.
Jo. Já se ptám proto, protože jaká je tvoje lékařská profesa?
Jsem vlastně internista. Čili covid je samozřejmě jedna z věcí, kterou se zabývám a není to úplně core toho. Mm-hmm. Zabýváme se orgánovým selhání, čili srdeční selhání, ledviné selhání, no a teďka takové propírané mediálně, tak takové to jaterní selhání. Ano. Znáš to, ne?
Ano, znám to. Takže je to vlastně, je to holistická medicína, znamená to, je to celkový přístup k tomu zdravotnímu stavu.
Přesně tak, holistická medicína, ano.
Já se ptám kvůli tomu, protože já jsem teda taky covid prodělal, tak jako ty, a my jsme se o tom bavili před natáčením. Lékaři na to neměli žádnou adekvátní léčbu. Řekli mi, ať si vytrám a vařím si čaj a já jsem očekával, že bude nějaká léčba. Nebyla.
No, pro tu ambulantní léčbu, tak teďka aktuálně už jako po tom roce a něco, co tady máme covid, tak máme monoklonální protilátky, ale ty jsou k dispozici jen pro rizikové skupiny. Jo. V rámci té léčby, jinak se doma se léčí podobně covid, pokud nemáš ty rizikové faktory, tak jako jakákoliv viróza, čili snaží se snížit teplotu, snaží se utlumit kašel. A jedna důležitá věc u covidu, tak když máš covid, tak bys neměl ležet na zádech, když je ti blbě. Jak tam z toho důvodu, že covid napadá vlastně ty bazální okrsky plic, takové ty, co jsou dole, a když leží na zádech, tak právě jako dýcháš do těch bazálních okrsků a na to ty plíce jsou tam postižené, takže to moc dobře nefunguje, to dýchání. Takže proto máš ležet třeba na bocích nebo na břiše, tak to zdůrazníme všem vlastně našim pacientům.
Tak to byla dobrá rada, samozřejmě, abych tomu byl poctivý, jak musím říct, že já jsem v podstatě neměl žádný příznaky, kromě rýmy a odseděl jsem to teda na židli u počítače těch 14 dní.
Tak to já ti samozřejmě gratuluju a jsem rád, že to takhle proběhlo lehce. Bohužel samozřejmě u našich některých pacientů tak lehce neprobíhá a nikdy nezávisí ani na věku, ani na nějaké kondici.
Já jsem právě si vlastně chtěl tím nahodit ten oslý mustek další otázce, protože to s tím souvisí, protože ty si sám ten covid prodělal, z okolností tu zkušenost máme společnou, tvoje žena si říkal, byla v té době těhotná, když vlastně jste prodělávali ten covid, ale taky to byla doba, kdy se o tom mluvilo jako o rýmě, která poráží jenom polymorbidní a seniorní pacienty, ale jaká byla vlastně skutečnost?
Tak a jak říkáš tady to, že to byla taková rýmečka, to jsem si myslel i já z začátku. Do té doby jsem to teda prodělal. Prodělal jsem to vlastně těsně před nástupem do nemocnice, měl jsem nastoupit vlastně v říjnu a já jsem to prodělal na konci září, takže jsem si aj měsíc jsem si vlastně jsem si prodloužil ten můj nástup. No. Já jsem měl takový krásný typický průběh, který ilustruje to, jak to onemocnění probíhá jako v rámci těch skoro středních až těžších případů. Ten první týden, já jsem odejel hnedka na chatu, abych právě nenakazil moji těhotnou ženu. Ten první týden, tak to bylo úplně skvělý. Já jsem měl akorát rýmečku, občas jsem pokašlával, přečetl jsem asi 4 knížky, pařil jsem na počítači Zaklínače, což jsem nedělal asi tak 15 let, takže to bylo úplně bomba. A pak najednou vlastně ke konci toho prvního týdne, tak jsem najednou večer začal strašně kašlat a teplota mě vystoupila ke 40. Vlastně, čili to bylo za sebou tu první fázi, kdy byla ten rýmečka, tak tam vlastně šlo jen o to, že se ten virus množí. No ale potom nastupuje ta druhá fáze, která většinou přivede ty lidi k nám do nemocnice, a ta fáze toho autoimunitního poškození. To jsem začal mít ty teploty a ten kašel. Ty mě drželi vlastně celý týden, měřil jsem si neustále saturaci, ta mě klesala, rodiče za mnou jezdí na chatu a v ní odebírají krev, měří mě CRP, pravděpodobně teda s tím, že jsem měl vysoké CRP a klesala mi saturace, tak jsem měl asi zápal plic, dost pravděpodobně.
Jenom promiň, pro naše diváky, saturace myslíš jako přítomnost kyslíku v krvi?
Ano, je to přesně takhle, jak to říkáš.
Děkuju.
Tak a potom naštěstí, teda ten týden jsem si teda prožil, ten byl opravdu hroznej, a potom nasleduje fáze uzdravení. U některých lidí teda nasleduje ta fáze toho extrémního plicního postižení, kdy teda jsou v nemocnici napojené na kyslíkový přístroje. No.
V té době, když ten covid začínal, tak se o něm často mluvilo skutečně jako o onemocnění, které postihuje hlavně polymorbidní pacienty, třeba seniorní pacienty. No ale u vás leželi i mladí lidé v té době.
Je to tak, vlastně jedním z těch prvních pacientů, který u nás ležel, tak byla jedna paní těhotná, 30-letá, která vlastně dospěla teda bohužel až k umělé plicní ventilaci. Následně se dokonce u ní musel provádět císařský řez. Mm-hmm. Ona ještě na pár dní na té umělé plicní ventilaci byla, děťátko už naštěstí zdravé, leželo teda na našem novorozeneckém. Na druhou stranu je i pravda, že hlavně ta sorta našich pacientů tak byly teda obezní, polymorbidní a staří. Ale bohužel doteď to i klátí třicátníky. Teď co já vím, co naposledy jsem se včera, co jsme překládali pacienta, tak mu bylo 36 let a teď leží na ARU a reálně bojuje o život. Mm-hmm. Takže hlavní sorta, ano, byly lidi kolem nad 70, ale dost často tam byly lidi kolem 60, 50. Zdraví lidé, vegani, sportovci, ty všechny jsme tam měli.
Čili takové ty konspirační teorie, že je to celý vlastně mediální smyšlenka, že to neexistuje, to ty jako lékař zcela popíráš.
Je to jistě tak, tak já v tom vidím, já v tom žiju dennodenně a to prostě není pravda. Já jsem si to prodělal tak, že jsem byl krůček od toho, abych šel na kyslík, a to prostě ve 30 nechceš.
To nechceš. Ty o této problematice hodně publikuješ na LinkedInu. Jaká je na to odezva?
Já doufám, že je relativně dobrá. Kdy?
Ode mě určitě.
Jasně, proto jsem tady.
Proto jsi tady.
Jestli jsi někdy díval na ty moje komentáře pod tím, tak...
Vždycky,
jo. Tak je vidět, že tam hodně mi často radí. To je skvělé, já si tam můžu nacvičit tu argumentaci. Mm-hmm. Hodně mi radí hlavně daňový poradci, PR-isté, mi radí, jak mám teda ten covid léčit.
Takový vyloženě lidi s medicínským vzděláním.
Přesně tak, tak ale na druhou stranu pro mě je to důležitá zpětná vazba i v rámci komunikace s pacienty. Cvičím si tam argumentaci, takže já jsem rád i za tyhle ty komentáře. Na druhou stranu ještě mi pomáhají demaskovat určité mýty, třeba o ivermektinu, plakenilu, to je lék na malárii, nebo právě ten lék na očervení koňský, ten ivermektin. Takže to mi tam pomáhá a je dobře, že jsem teďka jeden post tam měl dokonce 3000 lajků, co jsem se díval, bylo to ohledně domácí léčby covidu, což nám, doufám, že to sdílení pomohlo aspoň pár lidem, aby to mohli v klidu přežít doma, nezahlcovali naše nemocnice, nezahlcovali naše ambulance a my jsme se reálně mohli věnovat hlavně těm lidem, kteří potřebují kyslík. No a jen, když se o tomhle tématu bavíme, byl bych hodně rád, kdyby nějakou novináři se spíš chodili ptat na covid internistů, po případě infekcionologů, a méně chodili k zubařům a kardiochirurgům. Ne, že bych si nevážil, strašně si jich vážím, ale ty by si zhodem jen asi nenechal udělat nový zuby, ne?
Je to přesně tak, jako jak říkáš, a informace se mají zhánět tam, kde vznikají, že jo, ne tam, kde jsou už potom nějaké zprostředkované. Nicméně pojďme ještě k tvým jiným aktivitám. Ty se kromě běžných lékařských povinností v nemocnici věnuješ taky fundraisingu. Co to znamená? Vysvětli nám to.
Je to tak. Vlastně, když jsem přišel hnedka na COVID oddělení, tak věděl jsem, že potřebujeme jeden přístroj. Jmenoval se High Flow. Uh-huh. Je to vlastně takový mezistupeň mezi umělou plicní ventilací a běžným kyslíkovým lůžkem. Vlastně dodává až 60 litrů kyslíku za minutu, když to normální běžné kyslíkové lůžko zvládne 25. No. Tady s tím letím přišel jeden náš takový mentor, pan docent Kára, který u nás vlastně působí, který měl známý přímo kamarády, přátelé, lékaře přímo ve Wuhanu a následně i v Mayo Clinic v USA. A ten jsem přístroj, vlastně ten jsem přitáhl, nebo věděl, že se má používat. No a když jsem přišel do nemocnice, tak jsme jich měli 6. A pan docent nějak vypočítal, že by bylo potřeba jich více, ideálně 12. Tak jelikož jsem měl nějaké zkušenosti minimální z marketingu, tak jsem si říkal, že Lindkin by mohl být právě přesně ten nástroj, kdybychom těch dalších 6 mohli sehnat. No ono se to podařilo. Dále nám přispěli na kyslíková lůžka, asi 5 kyslíkových lůžek a potom teďka aktuálně vlastně zháním přístupy do UpToDate, což je taková medicínská databáze, která pomáhá usnadňovat lékařům diagnostiku. Potom teďka nám ještě velký míří k nám do nemocnice jeden velký dar, vlastně příspěvek na revitalizaci gynekologického porodnického oddělení a na pomůcky pro hygienu pacientů. Mm-hmm. Za to jsem strašně rád. No a taková maličkost, sehnal jsem i pro nás kávovary, protože já si bez kávy neumím vůbec představit dobrý začátek dne, takže jsem chtěl vylepšit trošku i kolegům právě to ráno a takže kávovary, to je pro nás velký benefit.
To je to nejdůležitější tak. Ze všech těch přístrojů, co sehnal.
Přesně tak, to nevíš ani kolik ty kávovary zachránili život.
Si to dovedu představit. Honzo, já ještě pamatuju časy, že když se stoupilo na lékařský pokoj, tak pro samý kouř nebylo vidět a dala se zaseknout sekera do vzduchu.
Tak teďka tam ucítíš vůni kávy spíše.
To je daleko lepší. Ty máš manželku, máš malou dcerku, přitom tady v tomto zápřahu, tady v té covidové době, jak se ti to daří vlastně kloubit dohromady, rodina, práce?
To je to těžký. Vlastně, co se tak s ženou bavíme, tak její nejčastější argument bývá, ty nejsi doma. Mhm. Tím ukončujeme jakoukoliv diskuzi ohledně výchovy naší malé, ale na druhou stranu já musím říct, že žena je velmi chápající právě, protože je taky z toho lékařského prostředí a ona taky sloužila a taky sloužila hodně. Já teďka mívám okolo 50 až 100 hodin přes času vlastně měsíčně, právě v tom největším zápřahu v březnu, tak to bylo těch 100 hodin a tenhle rok ukončuji asi se 70 hodin přes času, ale snažím se, když dojdu domů, tak se věnovat právě jim. Snažím se ulevit ženě, že když dojdu domů, tak abych si malou vzal a ona měla chviličku pro sebe a vezmu si a jdeme kočárkovat na žluťák nebo na kravák v Brně. A
Montebu.
Montebu, přesně ano. Tak.
Kolik je dcerce let?
Dcerce je 7 měsíců.
No, tak to je ještě v měsících.
Tak, no. Přesně tak.
A miminko.
Proto se ráda vozí v tom kočárku ještě.
Tomu rozumím. A teď mám takovou povinnou otázku. Ty určitě znáš, když sleduješ naše podcasty. Co tvoje neřesti?
Já vůbec nevím, jestli bych o tom tady měl mluvit.
Ale šmarja, proto jsi tady, proto jsi jel do Prahy.
No, já mám rád dobré jídlo, takže tady s ženou máme obejtý téměř celý gastro Brno. A i tady teďka Prahu máme obejtou celou Ambiente Group. A těšíme se teďka, půjdem do Sí a do Tamarind Tree. Takže to je jedna z mojich velkých lásek a užíváme si to s ženou a teďka určitě věc, o které by neměl mluvit, a tak mám rád ještě pivo a obzvlášť pivo z mini pivovaru. Mm-hmm. Takže si těším, že kamarád, že mě tady dneska protáhne někam večer.
Že uděláte degustační okruh.
Přesně tak.
Tak v tom případě, až budeš mi někdy čas a přejdeš do Olomouce, tak tě provedu já po těch našich místních mini pivovarech.
Dobře, budu se na to těšit.
Honzo, co koníčky tvoje? Jak relaxuješ, jak odpočíváš?
Tak před 2 roky jsem si koupil kolo, takže mě teďka v létě mě najdeš hodně na kole. Mm. Mám rád, jezdím aj na trailech, takže hodně mě baví traily. Potom snažím se, hlavně mimo silnici, popravdě mě najdeš, jo. No a v zimě a potřebuji lyžovat. Já bych strávil ideálně tak 5 týdnů na lyžích. Hmm. Takže minulý rok se to vůbec nedalo, vlastně všude bylo zavřeno, takže teďka máme zaplacenou dovolenou v Itálii, v Livinu a jezdíme už tam pár let po sobě, tak se strašně se těším, že konečně to opráším ty lyže a že si zájem lyžovat a že si tam užijem samozřejmě i trochu toho dobrého jídla teda v té Itálii.
Tak v Itálii si užiješ vždycky dobrého jídla, tak. To je zichr. Honzo, jaké máš plány do budoucna?
Tak s ženou máme nějakou svoji ideu, nějaký svůj sen, ještě jeden, který bychom si rádi splnili. Chtěli bychom založit nějakou kliniku, popřípadě ambulanci. Rádi bychom se věnovali longevity, kdy dožijí se delšího věku a zdravého hlavně. To je teďka takový velký trend v medicíně a já bych rád na ten trend nastoupil. S tím samozřejmě i souvisí takzvaná sekundární prevence, čili zjišťování onemocnění v rámci brzkého věku, dřívější léčby. Díky tomu právě se můžeš vyhnout různým komplikacím nemocí, ať těm onkologickým, po případě kardiovaskulárním, či onemocnění srdce a cév. Takže tohle je můj plán do budoucna. Chtěl bych taky rád léčit lidi a věnovat se jejich zdraví, hlavně u těch lidí, kteří doopravdy chcou s tím něco udělat a méně se věnovat alkoholikům a lidem, kteří na svoje zdraví jaksi nedbají.
Držím palce.
Díky moc.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal lékař a filantrop Jan Richter, muž, který říká, rodina je pro mě největší hodnota. Honzo, já ti moc krát děkuju za tvoji milou návštěvu.
Díky tomu.
Ahoj. Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud chcete s ostatními sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Napište mi třeba na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.
Věnujete se obchodu? Třeba jste majitel firmy, CSO nebo obchodník a chcete získávat víc zakázek jednodušeji? Potom si pusťte epizodu podcastu Buduj značku, kde se právě těmto tématům věnuje Jakub Hon. Jakub staví obchodní procesy ve firmách tak, aby obchod byl vyladěným strojem, který šlape jak má. Podcast Buduj značku najdete ve vašich podcastových aplikacích.
Těšte se a poslouchejte. Dostanete obchodnické know-how, které jinde není k mání.